Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Вурунџери, Вој Вурунг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден. На почеток сме на уште едно издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS. Денеска, петок, 29 август 2025, радио друштво ќе ви прави Маја Талевска. Поздрав и до сите оние кои што ќе го следат репризното издание на нашата емисија, утре, во сабота, во истиот термин. Од вообичаениот преглед на вестите на неделата, ќе чуеме како се одвива потрагата по наводниот убиец на двајцата полицајци во Викторија, но и за повиците на американските политичари за воведување национална забрана за оружје по најновото пукање во училиште во Минеаполис. Во Македонија вчера се славеше големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица. По тој повод, стружани повторно побараа возобновување на истоимената црква на така наречената женска плажа. За тоа и за другите теми од Македонија ќе чуеме од извештајот. Од локалните теми денеска во нашиот фокус го ставаме алармантниот проблем со алергиите во Австралија и прашањето како оваа хронична состојба станува голем финансиски и животен товар. Во теке и Националната недела на вештини во Австралија, па ќе чуеме зошто федералната влада одлучи да инвестира 30 милиони долари во секторот за стручно образование, така наречениот вет сектор. А кон крајот на емисијата ве носиме овој пат покрај Црн Дрим, на струшките вечери на поезијата, најпрестижната поетска манифестација во Македонија, каде нашиот соработник Милче Ивановски разговараше со познатата македонска поетеса и книжевна теоретичарка, академик професор доктор Катица Кюлавкова. Останете со нас, почнуваме со вестите. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Две лица се уапсени и ослободени, а потрагата по наводниот убиец на полицајците во Викторија продолжува. Израелските тенкови се приближуваат кон градот Газа. Вчерашниот празник Успение на Пресвета Богородица се славеше во сите храмови во Македонија. И во спортот, пофалби за Мич Браун, откако објави дека е прв бисексуален играч во ЕФЛ. Слушајте не. Полицијата на Викторија приведе две лица како дел од истрагата за смртоносно пукање врз двајца полицајци во Порепанка. 42-годишна жена и 15-годишно момче беа уапсени ноќеска на имот во регионалниот викториски град. Двајцата беа испрашани и ослободени во исчекување на понатамошна истрага. Потрагата по 56-годишниот Дези Фримен продолжува четврти ден, а истрагата е во тек. Господинот Фримен во вторникот, 26 август, избега во шумите во близина на Порепанка на североистокот на државата, откако наводно ги убил водечкиот детектив, виш полицаец Нил Томсон и вишиот полицаец Вадим Деварт. Полицијата на Викторија предупредува дека ќе го гони секој што помага во криењето на човекот, осумничен за убиството на двајцата полицајци и повредувањето на трет, по наводната заседа на имотот на североистокот на државата во вторникот. Дези Фримен е предмет на воздушна и копнена потрага од стотици полицајци и други агенции кои го пребаруваат планинскиот регион, откако тој избегал од Порепанка. Полицијата вели дека Фримен, кој е поврзан со сувереното граѓанско движење, кое што не признава законска или владина власт, веројатно е тешко вооружен и има широко познавање на шумскиот терен на областа. Заменик комесарот за регионални операции Расел Барет вели дека доколку некој му помага на Фримен, треба да ги преиспита своите постапки.
If anyone has information, they should contact Crime Stoppers immediately. we would say if people know where he is or sight him, to contact 000 immediately. We need the community support in this operation. It's our highest priority to arrest the offender.
Израелските тенкови напредуваа во нова област на периферијата на градот Газа, гранатирајќи куќи и принудувајќи ги жителите да бегаат. Жителите пријавија дека тенковите влегле во населбата Ебал Ал-Рахаман, ранувајќи неколку луѓе и протерувајќи многумина подлабоко во градот, како дел од она што Израел го нарече нова офанзива врз последното упоришта на Хамас. Околу половина од 2 милиони жители на Газа се засолнуваат таму. Во меѓувреме, амбасадорот на Израел во Обединетите нации, Дени Данон, изрази жалење на состанокот на Советот за безбедност поради израелските напади врз болница во Јужна Газа, во кои загинаа 20 лица, вклучувајќи новинари и медицински лица.
We regretted the loss of life of any journalist or non-combatant. You know, we fight Hamas. That's our goal, to eliminate Hamas. We are still looking into the details of that incident, and I'm sure that in the next few days we will have more information about that. But Prime Minister Netanyahu was very clear that he said it was a tragedy. We regret it.
Премиерот Ентони Албанезе вели дека Ричард Малс имал продуктивен состанок со својот американски колега Пит Хексет во услови на конфузија околу тоа дали се одржал формален состанок или не. Министерот за одбрана се врати во Австралија по посетата на Вашингтон во последен момент минатата недела. Тој се сретнав со подпредседателот Джей Ди Венс, државниот секретар Марко Рубио и заменик началникот на генералштабот на Билата куќа Стивен Милер. Иако Малс објави фотографија од себе со министерот за одбрана Пит Хексет, официјален представник на Пентагон рече дека немало формален состанок, опишувајќи го нивниот личен состанок како случајна средба. Премиерот Албанезе ја утврли дебатата за тоа дали двајцата се сретнале или не, изјавувајќи за Channel 9 дека сите средби биле позитивни.
He met the vice president, he met the defense secretary, he met senior people in the Trump administration, and that's a good thing. And then he came home. That's a good thing. And it was very positive, the meetings. Richard got back yesterday morning, straight in a parliament, straight down to the job.
Од Македонија. Православните верници го прославија празникот Успение на Пресвета Богородица. Стотици граѓани се собраа во манастирот кај Матка, на периферијата на Скопје, во кој се одржа литургија. Честитки до верниците упати и председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова. Во меѓувреме, Стружани, преку црковно-народен собир и литургии во текот на вчерашниот голем празник на Голема Богородица, по кој знае кој пат, побараа обновување на црковниот храм во близина на женската плажа, кај што е поставен параклис. Одец Александар пред новинарите рече дека не сака собирот да добие политичка конотација, туку дека има потреба од храм на ова место, која има особено значење за жителите. Стружани одамна сакаат црквата да се обнови, но поради административните процедури, постапката е запрена. Според историчарите, на крајот на 19. век биле откриени темелите на стара црква посветена на Пресвета Богородица. Политичарите во американската држава Минесота бараат построги закони за оружје по најновото пукање во училиште. Две деца се убиени, а 17 други се ранети, кога напаѓач вооружен со три пиштоли пукал низ витраж во католичката црква каде што учениците присуствувале на миса. Градоначалникот на градот на Минеаполис, каде што се случи пукањето, Джейкоб Фрей, вели дека мора да има национална забрана за така нареченото оружје за напад.
We're not talking about your father's hunting rifle here. We're talking about guns that are built to pierce armor and kill people. Why do we have them coming in by the trunk loads onto our streets around the country?
Сторителот идентификуван како 23-годишниот Робин Вестман си го одзел животот во близина на местото на покањето. Украинскиот председател Володомир Зеленски вели дека големиот воздушен напад на Русија врз Киев го покажува одбивањето на председателот Владимир Путин да преземе чекори кон мир. Председателот Зеленски вели дека и покрај тврденијата дека Русија е подготвена за преговори, незините воени цели не се променети. Украинските власти велат дека во бомбардирањето на главниот град од страна на Русија загинале најмалку 21 лице, биле ранети 48, а биле оштетени и дипломатските канцеларии на Европската унија. Ова беше првиот голем руски напад врз Киев во последните неколку недели, додека мировните напори предводени од Соединетите Американски држави за ставање крај на тригодишната војна се обидуваат да добијат замав. Председателот Зеленски вели дека ова бил удар не само врз Украина, туку и врз Европа и председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп и неговите напори кон мир.
У Вашингтоне
In Washington, we heard that Vladimir Putin is apparently ready for the end of the war, for a meeting at the level of leaders and the resolution of key issues. But he is choosing ballistics ahead of any real steps toward peace.
И од спортот и вестите од AFL. Вршителот на должноста, национален програмски менеджер на Pride in Sport, го пофали поранешниот одбранбен играч на West Coast, Mitch Brown, како прв играч на AFL, кој јавно се идентификуваше како бисексуалец. Изјавата на Браун доаѓа во клучен момент, токму кога Изак Ранкин од Аделаида стана најновиот играч кој е суспендиран поради хомофобична навреда, а самата AFL вели дека е решена да ја искорени дискриминацијата. Бен Корк вели дека се уште има долг пат да се изоди, но дека ова е важна пресвртница.
Coming out in Australia is still really hard, and it's even harder if you're a public figure. And so what Mitch has done is incredibly brave, taking that burden of being the first off whoever comes next. And so we congratulate, we celebrate Mitch for the courage that they've shown today and the doorways that they've opened for a whole generation of LGBTQ athletes.
Mitch Brown ја даде својата изјава во интервју за Daily Australia.
I played in the AFL for 10 years for the West Coast Eagles, and I'm a bisexual man.
That's a really big thing to say.
Yeah.
И време за преглед на неновата курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, за 0,64 американски долари и за 34,7 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,50 македонски денари, а 1 евро за 60,98 македонски денари. И еве анаку со временската прогноза за главните градови утре, сабота, 30 август, според Австралиското биро за метеорологија. По Перт времето ќе биде сончево со максимални 20 степени. Аделаида ја очекува облачно време со максимални 14 степени. Во Мелбун ќе следуваат слаби врнежи и намалување на ветровитоста со максимални 13 степени. Во Хобарт следува намалување на врнежите со максимални 13 степени. Слана и слаби врнежи за Камбера со максимални 13 степени. Во Сиднеј утре времето ќе биде ветровито и делумно облачно со максимални 17 степени. Во Бризбен следува ветровито и сончево време со максимални 21 степен. Во Дарвин времето ќе биде делумно облачно со максимални 34 степени и сончево време за Алис Спрингс со максимални 18 степени. Почитувани, тоа беше прегледот на вестите на СБС што ги одбележаа изминатите 7 дена. Во моментот ја следите во живо емисијата на македонски јазик на радио СБС. Со вас денеска е Маја Талевска. По рекламите ќе чуеме што се случуваше во Македонија во изминатото денонокие. Не го менувајте каналот. Почитувани, слушате СБС на Македонски со Маја Талевска. Во продолжение следува извештајот од Македонија. Од него издвојуваме. Вчерашниот празник, Успение на Пресвета Богородица, се славаше во сите храмови во Македонија. Стружани бараат возобновување на црквата. Премиерот Мицкоски тврди дека растот на платите сега е двојно поголем во споредба со периодот на владењето на СДСМ, а опозицијата одговара дека состојбата на економски план е спротивна на тврдењето на власта. Да чуеме подетелно од нашиот известувач од Македонија, Бране Стефановски.
Православните верници го прославија празникот Успение на Пресвета Богородица. Стотици граѓани се собраа во манастирот кај Матка на периферијата на Скопје, во кој се одржа литургија. Со силна духовна порака и повик за искрена верба, отец Константин им се обрати на верниците.
Ne treba da barem utekimo bilo kakvi materijalni nešta, kako što prava tehnički javite. To znači da ne mobilizujeme svoje do srce kod smrtni druge i da ne barame spaseni ovnim, kako što to prava ne razumite. Da shvati me, neka nema da imame nikakva korist od toga, ako se kojdnevno go posjetujeme sveti od tam, a srce to naše smo go zaboravili napravo tamo, nema da imame nikakva korist ako se kojdnevno gdje slušame sveti do bogoslužbi, a se ušte izašuvame dela sprotivni na Božja pravda.
Верниците се помолија за здравје и благосостојба.
Само здравје. Првенствено тоа, потоа среќа и благосостојба.
Здравје на сите луѓе и на мене и на мојата фамилија.
Среќа, здравје, љубов, мирно да биде.
За здравје на луѓето, за спасение, да помогне и на Република Македонија. Да се сплоти народот, да нема више нетрпение. Доста беше со признавање, непризнавање, расправи и значи, крајно време е да се остави старото, да се иде напред да се гледа, утрешниот ден да се гледа.
Честитки до верниците упати и председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова. Стружани преку црковно-народен собир и литургии во текот на вчерашниот голем празник на Голема Богородица, по кој знае кој пат побара обновување на црковниот храм во близина на женската плажа, кај што е поставен параклис. Отец Александар пред новинарите рече дека храмот е реална духовна потреба на граѓаните.
Како дека е реална потреба? Не само за православната заедница, туку општо и за градот, ако земе во предвид дека откако постои Македонија во некаков државен облик, освен храмот на гробишта во Струга не е изграден ниту еден друг храм.
Граѓаните исто така изразуваат чувство на потреба од обновување на храмот.
Биде вратено тоа што ни го оставила Богородица, што ни го доверила на чување, а тоа е овој прекрасен храм што треба да никне овде, кој што го посакува цела Струга со срце и со душа. Се надевам дека нашиот глас ќе стигне кај што треба да стигне, бидејќи е преку потребен овој храм.
Ова ни е свето место и треба да се гради. Ние го поддржуваме тоа.
Отец Александар рече дека не сака овој собир да добие политичка конотација, туку дека има потреба од храм на ова место, кое има особено значење за жителите.
Кажуваме дека имаме потреба од храм на ова место, и тоа не е ништо чудно и не е ништо страшно, и не треба да добие никаква политичка конотација, ниту пак чекаме некој да пречи на тој правен, ако можеме, та процес за добивање дозвола за градба на ова место, бидејќи, како што кажав, место во е црковно.
Стружани одамна сакаат црквата да се обнови, но поради административните процедури, постапката е запрена, велат тие.
Ние бараме долго време по легален пат да се изгради храм. Нажалост, заглавува целата постапка во административни лавиринти.
Јас сум близо 83 години. Од секогаш и како дете знам дека овдека сме доваѓале, сме палеле свече, имало иконче, а нашите дедовци, прадедовци кажувале дека тука била црквата, а и сега е најдено тука темелј од црквата, коски, гробови и така натака.
Според историчарите, на крајот на 19. век биле откриени темелите на старата црква посветена на Пресвета Богородица. 28. август е и ден на рударите. По тој повод, премиерот Христијан Мицкоски го посети рударскиот комбинат РЕК Битола и ја искористи приликата да им го честита празникот.
Ја користам оваа прилика на оние јунаци лево од мене, тоа се рударите, да им го честитам денот на рударите, да им посакам уште многу убави работни денови, многу успеси, бидејќи благодарение на нивната пожртвувана работа, макотрпна работа, секојдневна енергија која што ја вложуваат овде во РЕК Битола.
Во оваа пригода Мицкоски одговараше на неколку новинарски прашања. Во врска со економската состојба во државава, тој рече дека реалниот раст на платата сега е двојно поголем од времето на СДСМ.
Добро е да се направи споредба помеѓу параметрите кои што го пратат СДСМ и ДУИ, кога тие се во владата 7 години, во периодот јуни 2017, мај 2024 година, кога порастот на реалната нето плата која што ја взимаат вработените во Македонија е околу 3,5%. И ова една година, кога е во владата ВМРО-ДПМН и коалицијата, односно од месец јуни 2024 до месец јуни 2025, кога реалниот пораст на нето платата е 6,5%.
Сада сама одговори со тврдење дека сите податоци покажувале дека граѓаните осиромашуваат. Портпаролката на партијата Богданка Кузеска на пресконференција рече дека Македонија е доведена во најголема економска несигурност досега, а оправдување за оваа ситуација била изјавата на министерката за финансии, која неодамна рече дека немала магично стапче за инфлацијата.
Синдикалната минимална кошница е поскапена за речиси 5000 денари само за една година. Во исто време минималната плата порасна за само 1800 денари. Зеленчукот поскапил за 63,3%, а овошјето за 33% само за една година. Инфлацијата е 4,8% и ги јаде примањата на граѓаните. Реалната плата во јуни порасна за само 3,8%, додека со мерките на СДСМ растот беше над 11%. За прв пат по подолго време имаше и пат на просечната плата споредено со предходниот месец.
Премиерот ја обвини опозицијата за состојбите во РЕК Битола. Тој рече дека истражните органи и судовите ќе треба да дадат одговор како во минатото се купувал јаглен од истото место за 25% повисока цена.
Да почекаме судовите да дадат одговор на тоа зошто тогаш за 20-25% се купувале истите работи кои што сега може да се купат за многу помала цена и зошто се купувале производи кои што никогаш не биле употребени или во мегаломански количини кои што никогаш нема да бидат употребени.
Во изминатиот период беа покренати два случаи против поранешното раководство на ЕСМ. Едниот се однесува на набавка на мазут за ТЕЦ Неготино, а за вториот, со име Адитив, судењето почна пред 3 месеци. Со ова обвинение се опфатени 31 физичко лице и 5 компании за злосторничко здружување преку кое обвинетите се богателе од државниот буџет. Поранешниот директор на електраните на Македонија Васко Ковачевски е во бегство и нему му се суди во отсуство. Од 1 јануари така наречениот сообраќаен систем Safe City ќе ги снима сообраќајните прекршоци. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на заедничка пресконференција со неговиот словенечки колега Боштајн Поплукар во Охрид рече дека пред да профункционира Safe City неопходно е да се изменат неколку закони, а за некои од нив постапката е во тек.
Ќе започнеме со имплементација во рамки на град Скопје, Тетово и општина Куманово. И се надевам, коридор 8 и коридор 10 ќе бидат дел од првичната имплементација и ставање во функција на овој проект. Проекцијата е до средина на 2026 година да биде покриена територија на цела Македонија со овој паметен систем кој што ќе треба да ги детектира сообраќајните прекршоци.
Тошковски најави дека ќе бидат засилени полициските контроли низ целата држава. Со оглед на црната статистика на патиштата, ќе се одземаат возачки дозволи и возила, а ќе има и затворски казни за прекршителите. За разлика од европскиот просек пак, Македонија има двојно повеќе жртви во сообраќајните несреќи, речиси по 150 годишно.
Почитувани од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски и да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonian и нашата Facebook страница SBS Macedonian. Таму ќе го најдете и нашиот најнов подкаст Меѓу две култури. Секој петок објавуваме нова епизода или пак подкастот Учете англиски со SBS, кој што ви помага да научите типични австралиски фрази и изрази, но и да се запознаете со разни аспекти на австралиското општество. Ако сте повозрасни, тоа воопшто нека не ве обесхрабрува. Не само што никогаш не е доцна да се научи нешто ново, туку е и корисно. Почитувани слушате SBS на Македонски со Маја Талевска. А во продолжение, главната локална тема. Бројот на австралици кои живеат со алергии се дуплирал за речиси 20 години, според нов извештај кој ги испитува финансиските и личните трошоци на хроничната состојба. Побарувачката за услуги е без преседан, а експертите предупредуваат дека алергијата не само што влијае на здравјето, таа може да го преобликува животот на заболените. Од прилогот на Едвина Гуан, за SBS News, кој што на Македонски го подготви Маргарита Василева.
Бек Гелеспи живее со постојан страв. Социјалната работничка од австралиската капитална територија е мајка на две близначки, Абигейл и Елоиз, родени во 2022 година. Во 2023 година Абигейл доживеала екстремни анафилаксични реакции на јајце додека вечерала во ресторан за време на првиот меѓудржавен одмор на семејството. И оттогаш тоа влијаеше на секој дел од нивниот секојдневен живот, вели мајката Бек, едно парче погрешна храна, една грешка и животот на вашето дете може да биде во опасност за неколку минути, вели таа.
And since then, it's kind of impacted every part of our daily life. One bit of the wrong food, one mistake, and your child's life can be at risk within minutes. So as a parent, you really do kind of carry that fear everywhere that you go.
Сестрата Елоиз исто така доживеала мали реакции на храна, а истрагите покажуваат дека Абигейл, која доживеала втора анафилактичка реакција само неколку месеци по првата, може да биде алергична и на школки и индиски ореви. Бек вели дека справувањето со алергијата на незината ќерка зема огромен емоционален и практичен данок. Таа вели влијае на секојдневниот живот, мора да се прочита секоја етикета, мора да се постават сите прашања, мора да се носи адреналин на секаде, дури и едноставните работи, како што се излегување на вечера, роденденски забави, патување, барат многу внимателно и промислено планирање.
It's pretty busy. I mean, it impacts your day-to-day life. You have to read every single label. You have to ask all the questions. You've got to remember to carry adrenaline everywhere that you go. Even the simple things like going out for dinner, birthday parties, traveling, it takes a lot of careful and considered planning. I've even been quite anxious with them going to childcare and even leaving them with family, because we have to rely a lot on others being educated and prepared as well.
Нова студија на Deloitte Access Economics покажа дека речиси еден од тројца австралици живеат со алергија. Оваа бројка се дуплирала во последните 18 години од 4,1 милион во 2007 година на 8,2 милиони. Професорката Кирстен Перет е директорка на Националниот центар за алергии во Институтот Мердок за истражувања за децата. Таа вели дека причините за овој драматичен пораст се повеќестрани. Познато е, вели таа, дека гените и генетскиот состав се фактор, но токму околината е таа што се променила толку значително. Има промени во поленот, промени во загадувањето. Има многу иританти и химикали во заедницата, во животната средина, модерниот начин на живот, вели Перет.
So we know that our genes and our genetic makeup are a factor, but it's the environment that has changed so significantly. So we've got pollen changes, we've got pollution changes, we've got lots of irritants and chemicals in the environment. But I think what we're also seeing is that modern lifestyle, so the sanitization, the use of antibiotics, we really are changing how we live in the modern world. And that's what we've seen as a result, is the rapid rise in allergic disease over the last 30 to 40 years.
Ново истражување на околу 17.000 домакинства од страна на Националниот центар за алергии покажа дека ACT има највисоки стапки на алергии во Австралија. Поленската треска влијае на околу 24% од австралиците, алергиите на храна околу 7% и алергиите на лекови на околу 5% од населението. Австралија е позната како светски град на алергии, а тоа не е титула што која било земја би сакала да ја држи. и околу 10% од сите доенчиња имаат алергии на храна во Австралија, вели Перет.
Australia is known as the allergy capital of the world, and that is no title that any country would like to hold, but that's been particularly based on food allergy rates, where we do have the highest rates of food allergy in childhood anywhere globally, and that prevalence is about 10% of all infants have food allergy in Australia.
Новиот извештај на Deloitte исто така бара бројка за трошоците за лицата кои страдаат од алергии и нивните семејства, утврдувајќи дека цената за справување со состојбата е најмалку 2400 долари по лице и 18,9 милиарди долари на национално ниво. Ова ги вклучува трошоците за здравствена заштита и загубата на продуктивност. Но моделирањето исто така открива дека нефинансиските трошоци, кои ја мерат болката и страдањето, благосостојбата и квалитетот на живот, се многу повисоки, околу 44 милиарди долари. Директорката на Националниот совет за алергии и извршен директор на Allergy and Anaphylaxis Australia, Мария Саид, вели дека наодите од извештајот не биле изненадувачки со оглед на невидената побарувачка за услуги за алергии. Побарувањата за нивните услуги потребат од повеќе информации, предизвиците со кои се соочуваат луѓето, тоа, вели Саид, е зголемување на хоспитализациите, зголемување на реакциите, зголемување на луѓето кои се обидуваат да се справат со алергиски ринитис, луѓе со алергија на инсекти и така натаму. Бројот на луѓе кои се обраќаат и побарувачката за подобрена грижа и пристап до грижа е многу реална, вели Саид.
The demands for our services, the need for more information, the challenges that people have, it's an increase in hospitalizations, an increase in reactions, an increase in people trying to manage allergic rhinitis, people with insect allergy and so forth. The number of people reaching out and the demand for improved care and access to care is very real.
За Бек Гелеспи, справувањето со здравствениот систем и наоѓањето поддршка беше тешко. Таа вели дека била разочарана од почетниот недостаток на насоки од болниците, матичните лекари и педиатрите.
The allergic reactions weren't really taken as seriously as I hoped from the beginning, and we've only kind of just this year, when they're 3 years old, looking into the further allergy challenges and seeing a specialist, an allergy specialist, immunologist and things like that. But there are so very few specialists in Canberra, so the wait lists are long, and yeah, it is quite expensive as well.
Поборниците велат дека овој последен извештај докажува дека има потреба од поголеми инвестиции во истражувањата и услугите за лекување и спречување на зголемените стапки на алергии во Австралија. Перет вели на алергиските болести не им е посветено вниманието што го заслужуваат. Извештајот, вели таа, покажува дека алергиските болести се многу значаен проблем за австралиците, кои влијаат на еден од тројца австралици, што е речиси секое домакинство.
Allergic disease has not been given the attention that it deserves, and this report shows that allergic disease is a hugely significant problem for Australians, affecting one in three Australians. That's almost every household, and I think that this report shows that more attention is required, and certainly sustained investment in the National Allergy Council and the National Allergy Centre of Excellence to help prevent allergies, help improve the safety of those with allergic disease, to accelerate research and deliver better care. That's what we really need.
Почитувани, го чувме прилогот за растичкиот проблем со алергиите во Австралија. А во продолжение во емисијата на Македонски јазик на радио SBS, уште една важна локална тема, овој пат поврзана со сферата на образованието и економијата. Федералната влада објави иницијатива од 30 милиони долари за зголемување на бројот на обучувачи за стручно образование, односно така наречениот вет сектор. Ова доаѓа во време кога федералната влада ја започна националната недела на вештини за да промовира опции за доживотно учење за австралиците во услови на постојан недостиг на вештини. За оние од заедниците на мигрантите и бегалците, можноста за надградба на вештините или доквалификација се смета за возбудливо ново поглавје во нивниот живот во Австралија. Да чуваме повеќе од прилогот на Вин Куанг и Сидни Ленг од SBS News. Откако се присели од Афганистан во Австралија, Фатима Султази бараше начин да ја продолжи да ја поттикнува својата страст и љубов кон модата. Таа студирала моден дизајн во Афганистан и била отворена за да ги надградува своите вештини. Но кога незините пријатели кажале за курсот за моден дизајн на TAFE New South Wales во соработка со локалниот моден бренд The Social Outfit, таа веднаш се запишала.
I learn many things in here, the social outfit, and different kinds of things, like suit, coat, t-shirt, pants, and the machines, every machine I can use it.
Годинава, господја Султанзи креираше облека за генералната гувернерка на Австралија, Сем Мостин, која носеше облека од овој бренд, исто така и за време на незината церемонија на положување заклетва минатата година. Еми Лои е извршна директорка на брендот. Преку партнерство со TAFE New South Wales во изминатата година, незиниот бренд поддржа и надгради над 450 жени мигрантки заинтересирани за модна индустрија во Австралија.
What we're able to deliver in that partnership with TAFE here is the women who may be comfortable sewing on a domestic machine will have their first experience under supervision with the industrial sewing machines. And in gaining both the technical skills, they're also really experiencing what it might be like to work as a machinist and to begin a career in that industry.
Федералната влада најавува повеќе инвестиции во секторот за стручно образование и обука во земјата, така наречениот ВЕЦ сектор, за време на започнувањето на Националната недела на вештини за 2025 година. Оттаму би сакале да видат повеќе примери како ова и на госпоѓа Султанзи и на The Social Outfit. Минатогодишната тема беше вет како пресвртница. Годинава темата е истражување на сите опции. Акцентот е ставен на различни и разновидни можности на сите австралици да пристапат до обука и надградба на вештините без оглед на нивната локација. Зборувајќи во Националниот прес клуб, министерот за вештини и обука Ендрю Джалс вели дека откако бесплатните места во ТЕФ станаа достапни во 2023 година, имало над 650.000 уписи низ целата земја.
Free TAFE is breaking down barriers and destigmatizing the idea that learning is only for the young. More than 125,000 Australians aged 45 and over have enrolled.
Господин Джалс го искористи својот говор во Националниот прес клуб за да објави инвестиција од 30 милиони долари во работна сила за обучувачи за стручно образование и обука со цел зголемување на бројот на наставници за стручно образование во електротехника и градежниство, како и наставници за стручно образование од првите нации. Тој исто така сака да види одржлив систем за обука на вештини, поддржан од образовните институции и индустриите, за да се поддржи идејата за доживотно учење.
It's the concept that knits together how we should be thinking about supporting people to navigate a changing world on their terms. Moving beyond a narrow sense of equipping a person to perform a role. Because jobs are changing and we know that people can now expect to move between industries, not simply between employers.
Brian Wexham е извршен директор и председател на Националната недела на вештини. Тој вели дека доживотното учење е клучно и ќе биде потребно повеќе од кога било, бидејќи случувањата како што е влијанието на вештачката интелигенција врз работата и работниците ја потикнуваат побарувачката за надградба и преквалификација. Господин Вексам вели дека се надева дека ќе има големи подобрувања во перцепцијата за вредноста на секторот за стручно образование и обука.
What we need to do and what government need to do, we need to be able to get those messages across and the stories across of the success of people coming out of vocational education and what they've been able to do. I mean, to go to TAFE isn't a failure. It's a success story.
Господин Вексам исто така вели дека стручното образование и обука може да биде корисно за населување на бегалци и мигранти, а токму таква приказна е онаа на самија Салхас. Откако 20 години работеше како готвачка во Сирија, госпоѓа Салхас се пресели во Австралија во 2022 година и започна пракса во Bread and Butter Project, социјално предпријатие кое во партнерство со TAFE No Fusion Wales нуди обука за печење за жени бегалци. По дипломирањето, таа си обезбеди работа во предпријатието за обука на други жени.
experience for me. It's so important to do training here in Australia. Because I think Australia government believe in training more than anything.
Почитувани, вие следите SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. А во продолжение ве носиме на струшките вечери на поезијата, најпрестижната македонска поетска манифестација, каде нашиот соработник Милче Овановски се сретна и разговараше со познатата македонска поетеса, книжевна теоретичарка, академик Катица Кюлавкова, која минатата година застиго збирката «Небото ми е дома» ја доби престижната награда Брајка Миладиновци. Во наградената книга станува збор за свесно моделирана концептуална поетичка надградба, се вели во образложението на одлуката од страна на жирито. Тие додаваат дека тоа е гледање со душата која е во дослух со оној вид поетски говор, кој што има израсен осет на сакралниот ерос и копнеж за возлюбеност, карактеристична само за човечкото битие, стои во образложението на жирито. Годинава организаторите на фестивалот се потрудија делото на Кюлавкова «Небото ми е дома» да го издадат во превод на англиски јазик. Нашиот известувач разговараше со академик Кюлавкова во Струга на актуелни книжевни теми и состојби во Македонија. Да чуеме.
Навихте на вие дома? Каде најчесто тоа дома? Што значи според вас? На што ви асоцирате?
Да, ова книга го доби тој наслов «Небото ми е дома», за кој што многу размислував, на кој што всушност му предходи една песна од претходната збирка «На врв на јазикот», која потоа ја прекрсти во веда, види, води. Зошто го избрав тој наслов? Затоа што е двосмислен. Значи, од една страна зборува за тоа дека небото е кај мене дома, ама од друга страна дека јас сум на небото дома, нели? Се чувствувам дека сум дома. Значи, дека духовното е во мене и дека јас, кога сум во сферата на духовното, кој има различни облици на појавување, нели? Од верско до мистично, окултно, секакво, дека јас се чувствувам таму дома. И така, некако поетски, најмногу ми легне тој наслов и ете книгата, мислам дека и доби некако во квалитет со самиот наслов, затоа што отвора одредени перспективи на размислување.
Велите, не е тоа побожна, туку набожна поезија и издадена е со помош на Сумичката епархија.
Да, значи, јас размислував за тоа дали на вистина е тоа побожна поезија и зошто е набожна. Значи, нашиот македонски јазик не случајно ги разликува тие нијанси, за да покажам дека не се работи за книга која е книга на верник кој дисциплинирано, канонски практикува една вера, во случај православната христијанска вера. Туку се работи за набожност во смисла на одредена предиспозиција духовна да се верува во одредени категории кои се отаде умот, кои се имаат виш карактер по однос на човекот, по однос на секојдневието, по однос на реалноста, дека навистина универзумот е преполн со енигми и тие енигми можеме некогаш да ги почувствуваме или да ги разбереме на тоа ниво кое е метафизичко, кое е духовно и во таа смисла набожно. Оти, знаете како, сепак Бог е еден за сите, како што велам јас во таа моја песна. Друго прашање е тоа што различни народи, култури и времиња, постоењето на Бог или сликата на Бог си ја толкуваат во своите јазици и култури на различен начин и тоа создало, нели, и политеистички и монотеистички религии и толкувања и практики, традиции. Така што јас ја почитувам нашата традиција, но како набожен човек, значи сум чувствителна и заинтересирана да дознам многу нешто и за тоа што е универзално во смисла на оваа проблематика.
Пандан, оно што вие го добивте како награда Брајка Миладиновци 17 година, кога дојдовте со таа тој вид на поезија која е содржина на вашата стихозбирка, годинава некако во чест на лауреатот на Словачка Штрпка, главолицата во Предерко.
Да, затоа што Словачка...
Зборуваме.
Да, затоа што Словачка е тесно поврзана и ја почитува реалноста и фактот дека Глаголицата е создадена од Свети Кирил и Методија, ама и дека е поврзана со македонските говори од тоа време. И во таа смисла ја застапува научно прифатената теза за македонистичкиот карактер, нели, на, на старословенскиот јазик. А не знам, зашто јас не сум учествувала во таа одлука. Мене ми е мило што глаголицата им е во фокусот, но релативно доцна, и јас тоа го сватив и го дознав. Инаку се понудев и една изложба тука да направиме од мапа, што е на моја иницијатива 2012 некаде 13 година се ја изготвија врвни наши академски сликари, професори, универзитетски академици Фехим Хускович и Трајче Блажевски, беше поддржана и од Министерството, и тоа се работи за 35 графики кои се уметнички врвно направени. Значи, феноменални со 34 букви, не значи сите 38 букви, 34 плюс една на која што се сите овие букви застапени. Значи, главните букви, оти знаете дека има варијација на една исти глас со различни букви, и некои се позаемени на времето и од грчките. Така што сметам дека глаголицата е многу важна, во мојата поезија исто и во оваа книга, тоа сум го покажала.
Денеска на средбата со новинарите, онако со и со поетите, еден од колегите праша, постои ли словенска посебна поетска душа?
Да, јас кажав дека може да се рече дека постои. Зошто? Затоа што цел милениум и повеќе, значи не знаеме точно од кога се корените, ама во секој случај повеќе од 1400-500 години словените биле поврзани со заедничка јазична матрица, прасловенска, да речеме и прамакедонска на некој начин. Ако јазикот им бил близок, идентичен во 6, 7, 8 век, кога период за кој што имаме научни показатели, тогаш тој јазик бил рефлексија на заеднички сензибилитет, заеднички поглед на свет, заеднички предиспозиции, например, односот према уметноста, што го презела подоцна заедно со јазикот и со писмото и од Охридската архиепископија, како една од носечките во тој период, а и другите цркви, бидејќи црквата кај нас не е обична институција религиска, туку и културна, дури заменува и одредени државни функции, не разбирате? Црквата што значи за нас? И црквната историја содржи елементи на историја на уметноста, бидејќи се грижи и за сликарството, фрескописот, иконописот, и за вајарството, и за резбата пошироко, и за музиката, и за архитектурата. Значи, се што имаме од вредност од тој период е поврзано на директен или индиректен начин, мислам дека во голема мера на директен со црквата.
Што не разликува од другите народи, морам да се за македонскиот и за словенските, но пандан на другите, ако да речеме, од саксонското, англиското, говорно подраче, ако сакате и романското, којето е наш посебен сензибилитет?
Па сега, тешко да се генерализира, меѓутоа, ние сме отворени према светот и како што гледате и современоста покажува дека македонците, колку и емотивно и ментално, психоментално да се врзани за идејата за Македонија и за самата Македонија како некој простор и физички и духовен, сепак се адаптибилни, прилагодливи и имаат нешто номадско, одат, се раснуваат, се натурализираат и на други континенти, во други држави и комуницираат многу хумано, цивилизирано со други народи. Тоа не е една посебност. Има нешто во нашата конкретно тука психологија која може да речеме последица на одредени трауми од притисоци, пропаганди, војни, истребувања, потреба да бидеме снисходливи и да не се бориме со цел да обстанеме. Значи, борбата за обстанот кај македонците е многу нагласена, страх дека ќе се изгуби животот, и може би е тоа, да речеме, специфично, ама инако јас би гледала и низ призма на оваа духовност и надареност за уметност.
Почитувани, се надевам дека уживавте во овие интересни согледби на истакнатата македонска поетеса, теоретичарка и академик, професор доктор Катица Кюлавкова. А на крајот ново издание да се подсетиме на ударните вести на неделата. Две лица се уапсени и ослободени додека продолжува потрагата по наводниот убиец на полицијата во Викторија. Израелските тенкови се приближуваат кон градот Газа. Вчерашниот празник Успенија на Пресвета Богородица се славеше во сите храмови во Македонија. И во спортот, похвалби за Мич Браун, откако објави дека е прв бисексуален играч во AFL. Почитувани, со сема сме на крај на уште едно издание на емисијата на македонски јазик. Ви благодариме што бевте со нас во изминатиот час. Следете на наредната недела во истото време, а до тогаш посетете на нашата веб страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Не заборавајте да го споделите вашето мислење со нас и да ни оставите коментар. Слушајте ги нашите подкасти и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете бесплатно да ја преземете. Од Маја Талевска и редакцијата на SBS на Македонски, пријатно попладне и убав викенд.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.